Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У Брюсселі обмеркували білорусько-шведський дипломатичний конфлікт. Послов Євразв'язу з Мінську не відкликають. АГП пропонує уладам скасувати парламентські вибори у Білорусі. У Барановичах 60 працівників будівників обвестили страйк з причини низьких заробків. Це і інші новини на протягу наступної півгодини ефіру. У Брюсселі Комітет у питаннях політики і безпеки Євразв'язу обмеркував ситуацію вокруг білорусько-шведського дипломатичного конфлікту. У посідженні брали уділ посли європейських країн у Білорусі. По виніках посідження прийнята резолюція, текст якої не предугледжує відкликання європейських амбасадорів з Мінську. Улав Скух, старшиня Комітету політики і безпеки Євразв'язу, сказав після посідження, що білорусько-шведський дипломатичний конфлікт повпливає на рішення Євразв'язу відносно візових і економічних санкцій супроць офіційного Мінську, якою має бути прийнятая до кінця кастрічника сьоліта. Поводля старшині комітету, гэта конфлікт не са Швецією, але з усім європейським зв'язом. У приватності Улав Скух заявив. Everyone
around the table spoke. Усі присутні на посядженні моцно підтримали Швецію. Яни так само підтримали заяву високої представниці Кетрін Ештон, яка виказала глибоку занепокоєність відворенням амбасадора Швеції з Мінську. Тягом нескольких наступних днів буде передадений вельми виразний меседж амбасадорам Білорусі, Українах, сябрах Євразв'язу, у яким ми викажемо повну солідарність со Швецією у гэтым питанні. Усі на посядженні погодилися, что теперешняя ситуация не дотычись только Беларуси и Швеции, але яна дотычись относина у Беларуси с усим евразвязом. У ближайшие месяцы мы будем разглядать обмежевальные заходы евразвязу относно Беларуси. Как ведаете, наявность политичных вязнев, переслед громадянской супольности и отсутность демократии в Беларуси являются вырашальными чинниками в наших обмежевальных заходах супраць этой краины. Безумовно, постанова Беларуси зачинить шведскую амбасаду буде мати вплив на наш разгляд гэтых заходов, уключно з узроўнем політичних контактов з Беларусью.
Старшиня Комітету політики і безпеки Євразв'язу Улав Скух сказав так само, що комітет не обмярковував сьогодні відкликання європейських амбасадорів з Мінську. Резолюцію комітету коментує політолог Олександр Класковський.
Відавочна, па-першае, што абвастрэнне дыпламатычных дачыненняў паміж Мінскам і Стакгольмам заспела Брусэль у разгар адпачынкаў, і зараз там проста няма кворуму палітыкаў высокага ўзроўню, якія маглі б прымаць рашэнні кардынальнага кшталту. Таму зараз вось такое, відаць, прамежкавае рашэнне. І ўвогуле, калі глядзець шырэй, то Еўразвяз не мае великого намеру зараз ісці нейкай войной на гэтую, як яны кажуть, апошнюю диктатуру Европы, тому что яны пераканаліся, что обвастрення не приводить до демократизации Украины. И разом с тым есть, видать, надея, что вот трошки у Минску гэты керовники отверазеют, неяк сутишить конфликт со Швецией, и ўсё гэта не выйдя на узровень войны дипломатичной чарговой поміж Євразвязом і Білорусі.
Коментар Олександра Класковського. Раніше, як відомо, Олександр Лукашенко заявив, що висилка Стефана Еріксона зв'язана не з цацачним десантом, а з тим, що він нібито ходив на чолі п'ятої колони і розбирав кожен позитив у відносинах Швеції і Білорусі. Однак многі з тих, хто знайомий з діяльністю шведського амбасадора, обурені гэтими заявами, говорить намісниця старшині білоруського пенцентру Марія Мартисєвіч.
У адрозненні від білоруської влади, Федор Еренсон не жалів письменників неправильних, неправильних. Серед його сябров, серед тих партнерів, тобто людей, які шукали для його книжки, редагували для його книжки, були як представники державного правительства, так і представники недержавних. Це був чоловік серед демократичних. Праз працю шведської амбасади Федора Еренсона, проєкти, які вони привозили в Білорусь, безумовно, як Швеція Білорусі, так і Білорусь Швеції стала ближайшою.
Я нагадаю, што ў ліпені былі затрыманыя і змешчаныя ў турму КДБ журналіст Антон Сурапін, які першы размясціў у інтэрнэце здымкі шведскіх мядзведзікаў, і рыэлтар Сергей Башарымаў, які здаваў у арэнду кватэру шведскім удзельнікам акцыі падчас іх знаходжання ў Менску ў траўні. Цяпер абодвум пагражае да 7 гадоў турмы. Незалежныя журналісты распачалі акцыю салідарнасці з затрыманымі, фатаграфуючыся з плюшавымі цацкамі. За гэта фотакарэспандэнтка Юлія Дарашкевіч і журналістка Ірына Козлік былі пакараныя 3 мільёнамі штрафу. Каментар палітолага Алеся Лагвінца.
Я думаю, што гэта злосць, помста і спроба хоць якасці паправіць свой імідж. Імідж, які яны доўга будавалі, імідж, які грунтуецца на ідэалагічных канструктах. Улада ўсемагутная ўнутры Беларусі, улада бароніць сябе і Расію ад магчымага заходняга агрэсара. А тое, што адбылося 4 ліпеня, гэта моцна закранае самалюбства правіцеля гэтай улады.
Гэта было меркаванне палітолага Алеся Лагвінца. Беларуска-шведскому дипломатичному конфликту будет присвечен и сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
В «Экспертизе свободы» передача на тему «Чому Александр Лукашенко не задоволены политикой Швеции?». В четвер керовник Беларуси выказал свою позицию на конт чергового замежно-политичного конфликта. Чому официальному Менску был недосподобы шведский амбассадор? Як этот конфликт поплывая на отношения Беларуси за Евразиазом? Это питання абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Велапан» Александр Класкоўскі і журналіст Анджэй Пачобут. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Эксперты за свабоду ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз да выбарчай кампаніі. Аб'яднаная грамадзянская партыя можа датэрмінова зняць з выбараў кандыдата ў дэпутата і адклікаць сваіх прадстаўнікоў з выбарчых камісій. Такую заяву зрабіў старшыня партыі Анатоль Лябецька на прэсавую канферэнцыю ў Менску 10 жніўня па выніках фарміравання выбарчых камісій. АГП таксама прапануе ўладам наогул скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі. Паводле Лябецькі, адпаведная палітычная заява ўжо гатовая і 13 жніўня будзе накіраваная ў адміністрацыю прэзідэнта, ва ўрад і ў палату прадстаўнікоў.
Мы не чакалі абсалютна ніякіх сенсацый з боку беларускіх уладаў, але мы ж павінны нейкім чынам рэагаваць на тое, што адбываецца. Адбываецца, што мы ў чорным спісе беларускіх уладаў і маем такой дыскрымінацыйныя адносіны нават у параўнанні з іншымі дэмакратычнымі структурамі. Калі не ўключэнне ў камісіі у цэлым па дэмакратычнаму асяродку складае ўключэнне дакладней 7%, то ў нас 2%.
Прадстаўнікі ўлады, у тым ліку старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына, неаднаразова заяўлялі, што малая колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіях сведчыць найперш пра неадэкватнасць вылучаных асобаў. Вось што на гэта кажа Анатоль Лябецька.
Гаварыць, што нейкая спартовая партыя вылучае кандыдатаў больш якасных, чым аб'яднаная грамадзянская партыя, ну гэта проста смешна. Па якіх крытэрыях спадарыні Ярмошына можа сказаць, што, напрыклад, не падыходзіць да працы ў участковай выбарчай камісіі Людміла Пеціна. Ці, напрыклад, Антаніна Кавалёва, якая з'яўляецца юрыстам, працавала ў Міністэрстве юстыцыі і ў натарыяце, або Анатоль Паўлу, які быў прарэктарам Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ён што, не можа палічыць там да 300? І чым лепш маладзёны, там, якім па 20 гадоў з БРСМ, якіх там уключаюць тысячамі, чым вось вышэй пералічаныя асобы? Чым?
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік наступным чынам пракаментаваў заяву Анатолія Лябецькі пра магчымасць адводу прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі з выбарчых камісіяў.
Такое права у суб'екта, які выдвінуў прадстаўнікоў у состав камісіі, ёсць. И если те субъекты, которые выдвигали, заявят о том, что они отзывают членов комиссии, они имеют такое право в соответствии с законодательством.
І яшчэ мы маем магчымасць даць вам паслухаць рэакцыю Мікалая Лазавіка на заяву аб'яднанай грамадзянскай партыі пра прадузятае стаўленне да валучэнцаў АГП.
Я направил Жебецке, направил еще письмо, и в котором указал, что в 2010 году в состав участковых комиссий были направлены вот такие-то граждане, которые имели судимость, и надеюсь, что таких фактов впредь не будет. К сожалению, когда произошло выдвижение в состав участковых комиссий во время нынешней избирательной кампании, я уже приводил пример, только по одному Октябрьскому району города Гродно, где выдвинуто 18 представителей ОГП, 10 из них привлекались к административной и уголовной ответственности, 9 нигде не работают.
Гэта было меркаванне сакратара цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалая Лазавіка. Пра хвіліну мы працягнем тэму выбарчай кампаніі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі Еўразвязу абмеркаваў сітуацыю вакол беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлікту і прыняў рэзалюцыю. Паслоў Еўразвязу з Менску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі і заяўляе, што можа датэрмінова адклікаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты. Работнікі Баранавіцкай дарожна-будаўнічай арганізацыі ДУ-3 пратэстуюць з прычыны нізкіх заробкаў. Сёння каля 60 чалавек адмовіліся выйсці на працу. Зняволены лідар Маладога фронту Змісер Дашкевіч азнаёміўся з новай крымінальнай справай супраць сябе. Новы суд над ім можа пачацца цягам месяца. За два дні да заканчэння алімпійскіх гульняў спецыялісты выказваюць меркаванне, што сёлетні вынік беларускай зборнай можа быць найгоршым за часы незалежнасці. Вы слухаеце Радыё Свабода. 13 жніўня завершыцца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Некаторыя прадстаўнікі апазіцыі працягваюць удзельнічаць у зборы подпісаў, хоць і вынікі фармавання участковых выбарчых камісій, на іх думку, паказваюць, што шанцаў на дэпутацкія мандаты ў апазіцыянераў няшмат. Сёння ініцыятыўная група па вылучэнні кандыдатам у дэпутаты старшыні Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергія Балыкіна прыняла рашэнне не здаваць сабраныя подпісы ў акруговую камісію Маладзечанскай гарадской выбарчай акругі нумар 72. Сергеем Балыкіным размаўляе Вячаслаў Кулік.
Спадар Сергій, наколькі ваше рашэнне аб спыненні збору подпісаў выбарцаў адпавядае тактыцы цяперашніх дзеянняў АГП?
Шчыра кажучы, я лічу, што тое, што зараз робіць аб'яднаная грамадзянская партыя, гэта велізарная памылка. Тую тактыку, яка абрала партыя, эфектыўнай назваць нельга. І, на мой погляд, яна аб'ядноўвае недахопы як байкоту выбараў, так і удзелу ў выбарах. Ну, мы паглядзелі, ці можам мы самі вырашыць гэтае пытанне, ці можам мы вылучыць кандыдаты без падтрымкі партыі. Мы гэта можам. І на будучыя выбары, без усялякага сумнення, мы з гэтым скарыстаемся.
А цяпер ваш найпершы крок падалі ў первічную арганізацыю АГП заяву з просьбай пра аднаўленне ў партыі.
Ну, так, натуральна. Я прыпыніў у сяброўства ў партыі на 3 месяцы. Зараз я аднаўляю.
Заявіў Сергей Балыкін. І вось як тлумачыць гэтую сітуацыю намеснік старшыні АГП Лев Марголін.
Першае, ніхто ніколі не аспрэчваў палітычны патэнцыял Балыкіна. Ён, як кажуць, вельмі дасведчаны эканаміст і карыстаецца аўтарытэтам як эксперт. Па-другое, мы заўсёды казалі, што мы пакінулі кожнаму сябру АГП, мы не бальшавікі, у нас няма такога, скажам, нейкага аднаго шляху, па якім павінны ісці ўсе, незалежна ад таго, згодны яны з ім ці не. Таму я лічу, што тыя рашэнні, якія прымае спадар Балыкін, ці гэта датычыцца ўдзелу ў выбарах, ці гэта датычыцца неўдзелу выбараў, гэта яго асабістае рашэнне, якое ён мае права прымаць. Ніякага пераследу з боку партыі за гэта не было і не магло быць.
Меркаванне намесніка старшыні АГП Лява Марголіна. А зараз з хронікі выбарчай кампаніі на Віцебшчыне. Ля мікрафону Браніслава Станкевіч.
Мой суразмоўца, віцебскі актывіст кампаніі «Гавары праўду» Сергей Працюкевіч.
Вот места, которые были запрещены решением горосполкома, конкретно больше всего меня зацепило ближе 150 метров от учреждения образования. Улица Лазо, улица Смоленская, улица Правда. Либо школа, либо детский сад. Я вставал в что возле Евроопта до 28-й школы, вот я шагами замерил, 180 шагов, то есть примерно 150 метров. Ну так и где встать?
Поводле Сергія Просюкевича, необхідною для реєстрації 1000 підписів ініціативна група зібрала у основному ходячи по квартирах. Підписів зібрано навіть з ліжком, на випадок відбраковки. Але, лічить активіст, умови для цього етапу виборчої кампанії створені не ліпше. До його самого неодноразово підходили співпрацівники міліції і нагадували при необхідне 150 метрів. Господар Просюкевич не виключає, що це може стати перешкодою для його реєстрації кандидатом по Кастришницькій виборчій окрузі номер 20. Сергій Просюкевич звернув у прокуратуру, бо лічить, що рішення гарвиконкаму про заборону місцев для пікетування обмежовує ягоні права і права виборців. За складання скарги у ще одного вітівського активіста Яна Державцева, старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина залічила у шереги тих, хто бомбардує комісії надуманими скаргами. Принамсі, так пише про гета газета «Білорусь сьогодні», аналізуючи виніки розгляду скаргов з регіонів. Ян Державцев, назиральник у чыгуначнай акруговай камісіі номер 19, прасіў, каб яму дазволілі зняць копіі пратаколаў пасяджэнняў. І акруговая камісія, і цэнтр выбаркам заявілі, што рабіць гэта не абавязаны, кажа спадар Державцев.
Вот усякім, як кажуць, слушам, не хочуць даваць звесткі, хацеў пратаколы. Ну, а зараз апяць у акруговую падаў. Я хачу, каб яны далі мне смету. Колькі ў іх ідзець на матэрыяльнае забеспечэнне, на дамовы з выканкамам, у якім яны арендуюць памешканне, таму што там спрацуе адміністрацыйны ресурс. Як працуючы ў нас камісіі, калі гэта выбары празрыстыя, мне павінны даць, каб я знаёміўся. Калі гэта няма, я лічу, што гэта парушэнне празрыстасці выбараў.
Гэта быў рэпартаж з Віцебшчыны Браніславы Станкевіч. Тэме выбарчай кампаніі будзе прысвечаны і нядзельны выпуск «Праскага акцэнту».
Пацвердзілася абвергла хада выбарчай кампаніі чаканні прыхільнікаў байкоту выбараў і ўдзелу ў іх. Пра што даведаліся палітыкі падчас сустрэчаў з народам на пікетах і пры зборы подпісаў? Які ўплыў на выбарчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і адзін з лідараў хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю, а зараз да падзеяў у Баранавічах. Работнікі Баранавіцкай дарожна-будаўнічай арганізацыі ДУ-3 пратэстуюць з прычыны нізкіх заробкаў. Раніцай 10 жніўня каля 60 чалавек адмовіліся выйсці на працу. Начальства ўпрасіла работнікаў усё ж пачаць працаваць, паабяцаўшы абмеркаваць праблемы ў панядзелак. Перадае Павел Константінаў.
Ад 8 до 10 гадзіны раніцы цягнуўся пратэст рабочых арганізацыі ДУ-3, якая знаходзіцца ля Баранавічаў. Рабочыя выказвалі незадаволенасць памерам заробку і адмовіліся выходзіць на працу, патрабуючы сустрэчы з начальствам. Як распавёў адзін з пратэстоўцаў, які папрасіў не называць яго імя, заробак у гэтым месяцы ў іх нават паменшыўся.
2 400 получила, а сейчас 1 200. Я говорю, домой боюсь показываться. Мне жена выйдет из дома. Мне сейчас дочь поступать должна в институт. А где деньги брать? А и сейчас, как черный вол. А зарплаты вот Лукашенко получаем, получаем. Я бабка в 3 раза больше пенсии получаю.
Рабочыя гэтай арганізацыі займаюцца абслугоўваннем баранавіцкага ўчастка шашы М1 Берасця-Масква. Суразмоўца кажа, што беларускі ўчастак гэтай дарогі абслугоўваюць 8 ДЭУ, якія падпарадкоўваюцца прадпрыемству Белаўтастрада. Рабочы распавёў, што такія заробкі ва ўсіх гэтых ДЭУ.
Одинаково денег на все ДУ. Если узнали, что сегодня поднимутся все ДУ.
У вынику протесту до рабочих вышел начальник, який запропоновал им вернуться до працы. Рабочий каже, что начальник пообяцал у понеделок после працовного дня организовать сустречу працовных с представниками администрации Белаутадор и профсоюзу. Рабочие погодились на такую пропанову и после 10 годины раницы вышли на працу. Свободе не удалось отримать комментар начальника ДУ-3 Александра Вінічка, бо ягоны телефон не адказваў. Іншыя прадстаўнікі адміністрацыі адмовіліся каментаваць сітуацыю.
З Барановичів передавав Павел Константинов. Ви слухаєте Радіо Свобода і на черзі новини з життя політв'язнів. 12 жнівня – день народження у Миколи Статкевича. Олесь Беляцький у листі до жінки асенсовує виніки першого году свого зняволення. Едуард Лобов з соковіка не може вилічити зуби. Про гадади про інше розказує Гіна Студінська.
Жонка Миколи Статкевича Марина Адамович каже, что аккурат у день своего народжения ее без тлумачения причин вернули бандероль. Зняволенный укрытый турме позбавлены спотканию и передач. Ему можно дослать только одну бандероль у год. Что до веншавания у Миколы с днем народину, Марина каже.
Я, скажем так, зробила для этого все, что могла. Я тримаю ее на этого, я так уж не веду. В минулом году, после того, как его с днем народжения повеншавала, вся зона отклузкая. Мы на 3 месяца пришли списки всего остатнего, там же спиловали турник. Тому я так и кажу, что я зробила для этого все, что могла, но коли и что я натримаюсь, я не ведаю.
Жонка Олеся Беляцкого Наталья Пинчук отримала лист, який муж написал на наступный день после годовины, як его арештовали.
Лист 5-го был написан по поводу той даты, якая была 4-го, як он отбился в отношениях. До його, до нашої сім'ї, пише наступне. То, що відбулося год тому назад, можна порівняти з мощним землетрусом. Коли з хати повилітали шиби, попадала мебля і підбивалися оздоби. Але хата стоїть, остатнє ніяк наживеться. Что все страшное, а что все набытое. Вот такое вот его осенсование.
Мать Эдуарда Лобова, сподарыня Марина, кажа, что от сына у четверг пришел лист.
Коротенькое, чуть больше, чем на полстранички. Все по-старому. Ну и планирую пойти на эти прошедшие выходные пломбировать зубы. Как там, удалось ему или нет, я еще не знаю.
А кольки тягнется эта история ягоная с зубами?
Где-то с марта, может, или с апреля. В это время уже вторая пломба выпала. Даже не знаю, еще дошла ли бандероль медицинская. Ничего не написал, значит, наверное, не дошла. Хотя уже отправила давно.
Бабуля Евгена Васьковича Тамара Владимировна каже, что у листах внук я ей сутяшаю, что у яго все у парадку. А про шиза и остатние неприемности и она доведывается от инших.
Пишет, что все нормалево и не написал даже, что был СИЗО. А мне сказали, что был.
Ну, он вас просто шкадуе.
Да, да. Я так слышала, что... Ну, это мне люди так сказали, что когда вот амнистия, так они перед этим написали, как будто бы они склонны политически к побегу. Но он мне ничего не написал. Несколько строчек. Держись, бабушка.
От Павла Сыромолотова, Миколая Дзятка и Александра Францкевича амаль 3 тыдні на агул няма листу. Поводле информации мати Францкевича с подарыни Татьяны, яе сын яшчэ адбывае 10-дзённае пакаранне ў ШИЗА.
Про беларускіх палітвязняў расказвала Іна Студзінская. Гэта Радыё Свабоды. Зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў.
Як удалося выжыць габрэйскаму хлопчыку ў дзіцячым гета? Ці ёсць яшчэ сведкі тых падзей? І што сёння знаходзіцца на тым месцы? Мы працягваем блукаць па ваколіцах мястэчка Дараганава.
Пра падарожжа з метра Бартосіка слухайце пазней сёння. За 2 дні до закончения Олимпийских гульнев специалисты выказывают меркование, что сёлетний выник белорусской сборной может быть наигоршим за часы незалежности. Эксперты лічат, что белорусы еще могут завоевать 2-3 медали, але нават при таким раскладе медальный план будет выкананы только наполову. Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко, якому британские улады не дозволили присутничать на Олимпиаде, уже пригрозил разборками за олимпийский провал. Передае Игорь Корней.
Александр Лукашенко раскритиковал выступ белорусов на Олимпиаде и пообещал серьезные архвысновы. По аналогии с недавними чистками у силовых структурах, керовники яких посадами отказали за шведский самолет-порушальник. Меж тем Лукашенко переконаны. Супраць белорусов мае место змова, якая выявилася у неоправданном отхилении от спаборництв молотобойца Ивана Тихона, засуджені штангиста Настасьи Новиковой, боксера Сергея Корнеева, змагароў вольного стилю и гэтак далей.
Есть у нас они молодцы. На женщинах нечего выезжать. Вот 2 мужика и то серебряную медаль сегодня завоевали. Тоже будут очень серьезные разборки, как с военными.
Так вот, к спорту. Условия, правила борьбы в спорте меняются под судью, чтобы вмешаться и на этом заработать. заработав деньги, кого-то выкинуть. Я смотрю на этих моковских начальников. Почему они не вмешиваются в это? Ходят пальцы растопырив, деньги на этом зарабатывают, уничтожая спортсменов и унижая государство, которое туда приезжают.
Белорусские спортовцы немало наракают, что ставлены до их на великих спаборництвах сапраўды не заўсёды адэкватная. Але причину бачат не столько у беспокаранности спортовых чиновников, кольки у слабой лоббистской працы уласных представников у международных федерациях. Так, олимпийский чемпион у тяжкой атлетицы Леонид Тараненко обураны, что подчас судейской расправы над Настасией Новиковой промолчал белорусский представник у тяжкоатлетичных структурах, двухразовый олимпийский чемпион Александр Курлович.
Курлович – вице-президент европейской, и он же возглавляет комиссию международной. То, что он в федерации, это нам до трубы. Он ездит за счет Министерства спорта и туризма на все эти соревнования, и он там никто. Нет контакта с людьми, потому что везде люди, везде ошибаются. Ну, можно было первый подход не засчитать, но когда выходит, она добавляет еще. И как солдат поднимает, идеально. И не считать, это недоработка с судьями, это 100%. Надо бороться, но у нас некому бороться. Как вот Курлович уткнулся носом в одно место, и лишь бы его не выгнали, получает какие-то копейки за это судейство и задержав никаких действий.
Бронзовый призер олимпийских гульнев дискобол Василь Капцюх сумневается, что этим разом сборной Беларуси удастся повторить выник Пекину. Але верит, что на знаце 10 медальный урожай не спынится.
Нужно по прогнозам сказать, да, как бы. Но все равно с оптимизмом настроен. Ну, должны люди, все равно будут люди бороться и пробьются. Кто тут не собралось то, что хотелось. Как бы. Вот, значит, надеялся на Пашу Лыжина. Вполне мог, я вот чувствую, что мог и он побороться. Ну, это, конечно, в идеале. Все равно вот я надеюсь на то, что самый ответственный старт люди могут удивить себя и удивить весь мир. Я на это надеюсь, потому что это Олимпиада.
30-летние олимпийские гульни в Лондоне могут стать для белорусской команды самым провальными у незалежной истории. Дагэтуль найменш ураджайнымі былі алімпіяды ў Атланце 1996 і Атэнах 2004, дзе беларусы здабылі па 15 узнагародаў. У Сыднеі 2000 на рахунку зборнай Беларусі было ўжо 17 медалёў, а ў Пекіне 2008 быў пастаўлены рэкорд – 19 прызавых месцаў.
З Мінску перадаваў Ігар Карней, а зараз пра яшчэ адну перадачу, якая прагучыць пазней сёння.
Феликс Янушкевич, уладальник знакомитой галереи, мастак, музейник, батька, створальник и захавальник цивилизации мястечка Раков. Про их написано столько, что уже тяжко знайсти человека, який б не был, не чул, ти не ведал, что есть у Ракове такой род. Феликс и Валерьян Янушкевичи у программе «Ваши дети».
Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі Еўразвязу абмеркаваў сітуацыю вакол беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлікту і прыняў рэзалюцыю. Паслоў Еўразвязу з Мінску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі і заяўляе, што можа датэрмінова адклікаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты. Работнікі Баранавіцкай дарожна-будаўнічай арганізацыі ДУ-3 пратэстуюць з прычыны нізкіх заробкаў. Сёння каля 60 чалавек адмовіліся выйсці на працу. Зняволены лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч азнаёміўся з новай крымінальнай справай супраць сябе. Новы суд над ім можа пачацца цягам месяца. За два дні да заканчэння алімпійскіх гульняў спецыялісты выказваюць меркаванне, што сёлетні вынік беларускай зборнай можа быць найгоршым за часы незалежнасці.